слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві, на календарі 5 січня, вівторок. «Ранкова свобода» пропонує вашій увазі свій погляд на початок нового інформаційного дня. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Доброго ранку, шановні слухачі. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. Українці різко втратили довіру до владних інституцій. Президент змушений буде розпустити Верховну Раду, і вибори можуть відбутися вже восени. Такі події пророкують на 2016 рік експерти.
Точно буде партія Саакашвілі, яку він створить, точно якась нова політична сила народиться з нового фронту. Причому фронтменом може стати Арсен Аваков.
В Україні на виконання угоди про асоціацію з ЄС запровадили новий екологічний стандарт, який має зменшити викиди вихлопних газів авто. Чи подорожчають тепер в Україні автомобілі?
Треба певна модернізація. Можливе здорожчання може становити десь від 120 до 220 доларів.
Електронне декларування майна і статків можновладців відклали не менш як до 2017 року. Таку норму в держбюджеті знайшов народний депутат Віктор Чумак. Експерти кажуть про можливість зриву запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.
Країни-члени не будуть дивитися скрізь пальці, якщо Україна після того, як її прогрес визнали, зробила відкат на 180 градусів.
Чому ж депутати і можновладці прагнуть уникнути електронного декларування майна і статків? Поговоримо про це докладно у другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Найцікавіші і найважливіші новини ранку підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Проросійські сепаратисти на Донбасі упродовж 4 січня відкривали вогонь 20 разів, повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними українських військових, це, цитата, майже вдвічі більше, ніж попереднього дня. У вечірні години бойовики були найбільш активними в районі Донецького аеропорту. Вони 7 разів вели хаотичний вогонь з великокаліберних кулеметів по Пісках, один раз зі стрілецької зброї по Опитному, йдеться в повідомленні. Також українські військові зафіксували обстріли в кількох місцевостях під Горлівкою. В угрупуваннях ДНР та ЛНР про жодні бойові дії не повідомляють. Новий постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що однією з форм участі ООН у деескалації ситуації на Донбасі могло б стати розгортання там миротворчої операції. «Ми готові обговорювати мандат та інші аспекти такої операції. З метою вивчення ситуації на місці запрошуємо в Україну оцінювальну місію секретаріату ООН», – сказав він під час зустрічі з генеральним секретарем ООН пан Гімуном. На цій зустрічі Володимир Єльченко вручив пан Гімунові свою офіційні повноваження. Також відбулося обговорення порядку денного України в Раді безпеки ООН, непостійним членом якої Рада Україна стала на 2016 і 2017 роки. Мер міста Генічеська в Херсонській області Олександр Тулупов заперечив твердження Кремля, ніби він звертався до президента Росії з проханням подати газ до цього міста з окупованого Криму. Як сказав Тулупов, представник партії «Опозиційний блок», ця інформація є неправдою. «З жодними проханнями до Путіна він не звертався», – сказав мер місцевому виданню «Новий візит». За його словами, з приводу забезпечення міста газом він спілкується тільки з українською стороною. Раніше, 4 січня, речник російського лідера Дмитро Пісков повідомив, що Путін доручив розглянути питання щодо можливості постачати гази з окупованого Криму до Генічеська з гуманітарних міркувань. При цьому він стверджував, що з проханням забезпечити постачання газу з захопленого Росією українського газу газосховища на півострові звернувся до російського президента мер Генічеська. Перед цим представники Херсонської облдержадміністрації та підприємства «Херсонгаз» повідомили, що відсутність реверсу газу з Криму призвела до нестачі газу для опалення Генічеська. Саудівська Аравія перервала в понеділок повітряне сполучення і торговельні зв'язки з Тегераном, вимагаючи, щоб Іран став діяти як нормальна країна, перш ніж будуть відновлені розірвані напередодні дипломатичні відносини. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр заявив агентству Reuters, що саме Тегеран відповідальний за зростання напруженості після того, як 2 січня у Саудівській Аравії був втрачений шиїцький релігійний діяч Німр ан-Німр, що вважається в цій країні терористом. Міністр заявив, що з боку Саудівської Аравії немає бажання нарощувати конфлікт. Наші дії стали реакцією на політику Ірану. Це іранці увійшли до Лівану, це іранці направили свої елітні військові сили до Сирії, сказав Джубейр. Джубейр є колишнім послом Саудівської Аравії у США, де в 2011 році ФБР відвернуло спробу замаху на його життя, організовану, як заявляють, Іраном. У місті Мазарі-Шариф на півночі Афганістану сили спецпризначення завершили операцію протинападників на консульство Індії в цьому місті, що протривала більш як добу. За повідомленням, силовики знищили 3 нападників, що переховувалися в будинку неподалік консульства після невдалого нападу на нього. Тепер слідство намагатиметься ідентифікувати їх і встановити, хто стоїть за нападом. Увечері в неділю, 3 січня, невідомі нападники здійснили невдалу спробу прорватися до консульства. При цьому ніхто з дипломатів не потерпів. Відповідальності за цей напад ще ніхто на себе не взяв.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві. Далі про анонсовані теми докладніше. Українці різко втратили довіру до владних інституцій, зазначають соціологи. Дослідження провели Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та Київський міжнародний інститут соціології. Разом з тим дослідники опитали провідних експертів і визначили найбільш позитивні і негативні події 2015 року. Щодо політичних прогнозів експертів, Україні варто очікувати в новому році на перевибори до Верховної Ради. Можлива поява і нових політичних сил, припускає учасник опитування. Експертів слухала Ольга Комарова.
Призові місця у рейтингах недовіри отримали Верховна Рада та політичні партії. Більше 70% із позначкою мінус. Ірина Бекешкіна, директор Фонду демократичні ініціативи, відзначає, що навіть при таких негативних оцінках політики ще мають шанс на виправлення.
Той же Петро Порошенко після скандалу 2005 року мав мінус 85% баланс довіри-недовіри. Потім довіра повернулася, він був обраний президентом. Так само свого часу була низька довіра до Юлії Тимошенко, яка потім повернулась і політична сила отримала 25% на виборах. Це цілком можливо.
58 експертів взяли участь в окремому опитуванні. Головною позитивною подією року назвали проведення місцевих виборів, негативною – здачу Дебальцева, війну на Донбасі та поширення корупції. Успіхом у внутрішній політиці експерти визнали створення поліції, у зовнішній – виконання плану щодо безвізового режиму з ЄС. Головною поразкою у внутрішній політиці опитані визнали відсутність структурних реформ. У зовнішній експерти називають мінський процес та програш Україною інформаційно війни. Політолог Олексій Гарань вважає, що до плюсів можна віднести і те, що в парламенті зберіглась коаліція, а Україна, попри військову агресію сусіда, продовжує рухатися вперед.
Путіну не вдалося не тільки розколоти Україну, або не вдалося окупувати весь Донбас, але йому і не вдалося дестабілізувати країну. Це традиційна тактика для диктаторів – використовувати механізми демократії для підриву самої демократії.
Українці, за опитуванням соціологів, не підтримують ідею дострокових парламентських виборів. 43% проти такої ідеї. Але експерти зійшлися на тому, що наступного року слід очікувати загострення суперечностей між політичними силами та дострокових виборів до Верховної Ради. Тарас Березовець, політехнолог, вважає, що президент змушений буде розпустити парламент, і вибори можуть відбутися вже восени наступного року. При цьому, зазначає експерт, слід очікувати появи нових політичних сил.
Точно буде партія Саакашвілі, яку він створить, і це буде буде нова політична сила, вона матиме достатній рейтинг, щоб зайти в Верховну Раду, точно буде більше 5%. Оскільки Народний фронт вимагає перезавантаження, то точно якась нова політична сила народиться з нового фронту. Причому фронтменом такої політичної сили може стати Арсен Аваков, який давно вже там має свої політичні амбіції.
У сфері зовнішньої політики, за переконанням експертів, у 2016 році продовжиться конфлікт із Росією. Також варто очікувати на подальшу євроатлантичну інтеграцію і втримання міжнародної підтримки Україною. Ключовою проблемою для країни на наступний рік опитані назвали корупцію, ефективна боротьба з якою має бути основним пріоритетом для держави. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Народний депутат Віктор Чумак знайшов в законі про державний бюджет норму, згідно з якою електронне декларування майна і статків можновладців відклали не менш як до 2017 року. Депутат вважає, що ця поправка може призвести до кримінальних справ проти самих народних депутатів. За новим законом, умисні помилки в деклараціях – це злочин. Члени бюджетного комітету говорять, що і не пам'ятають, хто запропонував цю поправку. А експерти кажуть про можливість зриву запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.
Зараз Україна свідомо зриває свою обіцянку виконати одне з п'яти своїх зобов'язань. А формально Єврокомісія вже зробити нічого не може, тому що вона нібито вже визнала виконання Україною безвізового плану. Але Єврокомісія – це не остання інстанція. А остання інстанція – це прийняття рішень країнами-членами. І країни-члени не будуть дивитися скрізь пальці, якщо Україна буквально за тиждень або там за два тижні після того, як її прогрес визнали, зробила відкат на 180 градусів.
На вашу думку, шановні слухачі, чому депутати і чиновники уникають електронного декларування свого майна і статків? Власними міркуваннями з цього приводу ви можете вже зараз поділитися на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, а також зателефонувати до нас у прямий ефір в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Негативний корупційний імідж України у світі, а також воєнний конфлікт на Донбасі – такі головні перепони на шляху надходження інвестицій, зазначають експерти. Сьогодні є конкуренція серед регіонів за тих, хто готовий вкласти гроші для започаткування бізнесу. Інвестор шукає там, де вигідніше. Вперше після Майдану на Львівщину надійшли інвестиції, розповідає Галина Терещук.
5 років тривали перемовини з представниками японської компанії Fujikura. Інвестор хотів побудувати підприємство лише на Львівщині, хоча розглядався інший варіант – виробництво у Молдові. Довгий час тривав пошук земельної ділянки під будівництво, розповідає директор Львівського регіонального центру з інвестицій та розвитку Олег Кахновець.
Ринок вони моніторили, ринок праці, і податкове законодавство. Перед подіями на Майдані вони зареєстрували львівський офіс.
Під час подій на Майдані японська компанія призупинила проект, однак восени цього року заявила про намір реалізувати інвестиційні плани. На підприємстві вже встановили обладнання і готують виробництво до запуску наприкінці січня. Упродовж найближчих 3 років планується створити 3 тисячі робочих місць. Після Революції Гідності це перша велика інвестиція на Львівщині, а це понад 20 мільйонів євро. У цьому році у місті Броди розпочнеться будівництво заводу концерну «Nexans», який виготовляє продукцію для автомобільної галузі, а це 2 тисячі робочих місць. Інвестиція становить понад 120 мільйонів гривень. Підприємство планує відкритись наступного року. Також днями німецька компанія Leoni у партнерстві з австрійськими інвесторами заявила про бажання збудувати ще одне підприємство в області, яке забезпечить понад 2 тисячі робочих місць. Розширює своє виробництво і компанія «Електроконтакт» на Перемишлянщині, а це 800 нових робочих місць. Усі ці інвестори працюють на автомобільну галузь, розповів Роман Матис, радник голови Львівської обладміністрації з питань інвестиції.
І раз вони працюють і розширюють розширюються, це говорить про те, що не бачать потенціал. Бізнес не надуриш. Він чітко розуміє, де йому вигідно, де йому не вигідно. Питання ставиться так, що в жодному випадку бізнес ображати не можна.
Львівщина цікава для інвесторів своїм географічним розташуванням. Поруч кордон з Європейським Союзом, а зона АТО досить далеко. Однак найбільше іноземний інвестор зацікавлений у дешевій робочій силі.
Так, дійсно, це є недорога робоча сила, там в середньому $200 зарплатня. Тобто для європейських компаній це дуже приємна ціна. Тут за найближчим парканом польським це буде там в 2-3 більше цифр.
На сьогодні в Україні не створено сприятливого інвестиційного клімату, тому єдиною перевагою залишається дешева робоча сила, наголошує Олег Кахновець. Втім, каже, не варто зосереджуватися лише на пошуки іноземного інвестора, а важливо розвивати передусім малий і середній бізнес. Тому для цих підприємців важливо створювати вигідні умови. Якщо ситуація на Донбасі буде врегульованою, якщо буде подолано економічну кризу і корупцію, то Україна стане дуже привабливою для інвесторів, прогнозують українські експерти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З початку року в Україні запровадили новий екологічний стандарт Євро-5, щоб зменшити шкідливі викиди від автівок. Такою є одна з вимог підписаної угоди з ЄС. Вже набула чинності відповідна норма, яка забороняє ввезення та виготовлення машин, що не відповідають новому стандарту. Раніше в Україні була чинною норма Євро-4. Експерти схвально ставляться до необхідності модернізації авто, але вони застерігають, економічна скрута може призвести до порушень як у виробництві, так і в експлуатації транспорту. І додають, наразі в Україні існує серйозніша екозагроза – застаріли вантажівки, які не дотягують навіть до стандарту Євро-0. Більш докладно у матеріалі Ярослави Тригубової.
З 1 січня імпортувати в Україну можна автомобілі не нижче стандарту Євро-5. Зовні вони нічим не відрізняються від менш екологічних конкурентів, але мають досконалішу екосистему двигуна, пояснює генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.
Це стосується лише нових автомобілів, які будуть вироблені в Україні, а також любих автомобілів, які з 1 січня починають імпортуватися в Україну. Тобто внутрішні переміщення продажі в Україні, хоч стареньких «Жигулів», хоч «Москвичів», це абсолютно не стосується.
Проте Євро-5 автомобілі не лише більш екологічні, але й дорожчі. Однак українці цього не відчують, бо різницю у ціні компенсує скасований 1 січня додатковий імпортний збір, розповідає експерт. І додає, що відтак деякі імпортні машини навіть подешевшають, адже більшість із них уже торік відповідала новому стандарту. Найімовірніше, найбільших складнощів зазнають китайські автоімпортери, які, за словами експерта, поки продають авто нижчого класу. Що стосується вторинного імпортного ринку, то оскільки в Європі стандарт почав діяти з 2009 року, ввезення авто, що були в користуванні понад 5 років, заборонено. А ці машини, за словами фахівця, набагато дешевші за нові. Олег Назаренко не виключає, що з цієї причини може побільшати схем контрабанди. Обмеження стосується і виробництва всередині України. Практично всі українські автовиробники мають у своїй лінійці техніку стандарту Євро-5, бо готувалися до цього завчасно, говорить заступник голови правління Української автомобільної корпорації Олег Папашев. За його словами, витрати на доведення двигунів до відповідної еконорми становитимуть не більше відсотка від вартості залізного коня.
Треба певна модернізація. Можливе здорожчання може становити десь від $120 to $220.
Таке підвищення ціни він вважає незначним і зазначає, що більшою проблемою для українських автовласників може стати нестача бензину відповідної якості.
Український ринок палива трошки відстає, тому власникам нових автомобілів треба буде шукати на заправочних станціях паливо, яке відповідає нормам Євро-5.
Ані виробники автотранспорту, ані його користувачі не готові до відповідних нововведень, вважає представник профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Сергій Хмарський. В першу чергу через економічну скруту, яку нині переживає країна, і додає, запровадження стандарту варто було б б відтермінувати.
Не можна говорити не про яку економічну спроможність суб'єктів господарювання, буде відставання, будуть порушення, певні відхилення від обробки, терміну введення.
Загалом експерти схвально ставляться до модернізації автомобілів під стандарт Євро-5. Однак наголошують, що значно більшу екологічну загрозу становлять старі вантажівки, які переповнили українські дороги. На екологічний стандарт Євро-6, який нині діє у Європі, Україна планує перейти за 2 роки. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини зі своїм суперником в регіоні Іраном після нападів на саудівське посольство та консульство в Тегерані через втрату відомого шиїцького релігійного діяча в Саудівській Аравії. Саудівська Аравія дала 2 доби іранським дипломатам для того, аби вони залишили країну. До аналогічних кроків щодо іранських дипломатичних представництв далися і деякі союзники Саудівської Аравії. Це відбувається на тлі обміну дуже гострими заявами між Ріадом та Тегераном і слів верховного духовного лідера Ірану Аятоли Хаменеї про священну відплату Саудівської Аравії через втрату шейха Німр аль-Німра. Продовжує Ростислав Хотин.
Увесь саудівський дипломатичний персонал в Ірані був відкликаний після нападу на саудівську місію в Тегерані у неділю. Приміщення закидали камінням та підпалили. Існують побоювання ширшого міжконфесійного розлому в регіоні після страти Саудівською Аравією шиїцького клерика шейха Німр аль-Німра минулої суботи разом із 46 іншими особами за звинуваченнями у тероризмі. Німр був ключовою фігурою протестного руху саудівських шиїтів, які становлять 15% населення переважно Сунітського королівства. Його було заарештовано у 2012 році. Страта Німра була засуджена шиїтами в цілому регіоні. Верховний духовний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї.
Страта поважної людини, яка виступала за чесноти і боролася зі злом, мала релігійну завзятість – це, звичайно, злочин, великий злочин. Це також помилка, бо пролита кров, без сумніву, потягне за собою відплату. Саудівські політики, правителі та урядовці не повинні мати сумніву, що буде свята відплата за цю пролиту кров. Всевишній не пробачить тих, хто пролив кров невинно.
У понеділок 2 сунітські мечеті були підірвані в Іраку, а імама однієї із них було вбито. Саудівська Аравія та деякі її союзники заявили про розрив дипломатичних відносин з Іраном після нападу на саудівські дипломатичні установи в Тегерані. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр.
Королівство через відомі обставини оголошує про розрив дипломатичних відносин з Іраном і просить, аби працівники іранської дипломатичної місії в посольстві, консульстві та інших установах залишили країну протягом 48 годин. Посла вже викликали і поінформували про це рішення. Ми налаштовані не дозволити Іранові підривати нашу безпеку. Ми налаштовані не дозволити Іранові мобілізувати і створювати терористичні осередки в нашій країні та в країнах, які є нашими союзниками.
Захід висловлює занепокоєння погіршення відносин між Іраном та Саудівською Аравією. Британський прем'єр Девід Камерон.
Це надзвичайно турбує, звичайно, бо ми хочемо бачити стабільність на Близькому Сході. Ми хочемо бачити гарні відносини між країнами на Близькому Сході, хоча б через те, що це було б у нагоді для вирішення кризи, яка є в Сирії, що є джерелом багатьох цих проблем. І що стосується Саудівської Аравії, хочу чітко заявити, ми засуджуємо і не підтримуємо смертну кару за будь-яких обставин. І це стосується і Саудівської Аравії.
Бахрейн та Судан також розірвали дипломатичні відносини з Іраном, а Об'єднані Арабські Емірати скоротили дипломатичне представництво. В Бахрейні править сунітська монархія, а більшість населення є шиїтами. Бахрейн постійно звинувачує Іран у підбурюванні шиїтських протестів в країні. Саудівська Аравія та Іран підтримують протилежні сторони в Сирії та Ємені, а в Іраку і досі напружені відносини між шиїтською більшістю та сунітською меншістю. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:31 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні в прямому ефірі ми поговоримо про скандал, який може стати перепоною на шляху запровадження безвізового режиму між Україною і Євросоюзом. Йдеться про відтермінування дії нової системи фінансового контролю, електронного декларування майна і статків можновладців, яке відкладається принаймні до 1 січня 2017 року. Така норма виявилася у законі про держбюджет.
Країни-члени не будуть дивитися скрізь пальці, якщо Україна після того, як її прогрес визнали, зробила відкат на 180 градусів.
Чи випадково така поправка з'явилася у держбюджеті? Чому депутати та інші чиновники уникають електронного декларування свого майна і статків? Про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Новий постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що однією з форм участі ООН у деескалації ситуації на Донбасі могло б стати розгортання там миротворчої операції. Ми готові обговорювати мандат та інші аспекти такої операції з метою вивчення ситуації на місці. Запрошуємо в Україну оцінювальну місію секретаріату ООН, сказав Єльченко під час зустрічі з генеральним секретарем організації Пан Гі Муном. Також відбулося обговорення порядку денного України. України в Раді безпеки ООН, непостійним членом якої Україна стала на наступні два роки. Проросійські сепаратисти на Донбасі упродовж 4 січня відкривали вогонь 20 разів, повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними українських військових, це, цитата, майже вдвічі більше, ніж попереднього дня. У вечірні години бойовики були найактивнішими в районі Донецького аеропорту. Також українські військові зафіксували обстріли в кількох місцевостях під Горлівкою. В угрупованнях ДНР та ЛНР про жодні бойові дії наразі не повідомляють. Кібернапад на енергокомпанії в Україні минулого місяця був ширший, ніж повідомляли спершу, інформує агентство Reuters, посилаючись на фахівців із кібербезпеки. Про напад, що вивів із ладу електромережі, повідомляла в грудні компанія Прикарпаття Обленерго, але схоже шкідливе програмне забезпечення було виявлене ще принаймні у двох інших таких компаніях, повідомив агентство Роберт Ліповський, чільний фахівець базованої у Братиславі. У Словаччині компанії комп'ютерної безпеки ІЗЕТ. Українська компанія «Прикарпаття Обленерго» повідомила про вимкнення електроенергії, що вразило Івано-Франківське ще частину Прикарпаття 23 грудня. Причиною аварії тоді назвали втручання сторонніх осіб у роботу телемеханіки, автоматичної системи контролю та управління енергообладнанням. Служба безпеки України 28 грудня звинуватила в цьому Росію. СБУ повідомила, що йшлося про кілька українських енергокомпаній. Парламент Молдови не затвердив у понеділок нового уряду країни, який мав очолити Йон Стурза, через те, що на засіданні не було кворуму. Таким чином, тепер президент країни Ніколай Тімофті має призначити нову кандидатуру на посаду прем'єра для формування уряду. Він має право повторно висунути ту саму особу, але лідери парламентських партій заявили, що запропонують президенту іншого кандидата. Останній термін для нової спроби створити уряд 14 січня. В іншому разі президент буде зобов'язаний розпустити парламент і призначити позачергові вибори. Саудівська Аравія перервала повітряне сполучення і торговельні зв'язки з Тегераном, вимагаючи, щоб Іран почав діяти як, цитата, нормальна країна, перш ніж будуть відновлені розірвані напередодні дипломатичні відносини. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр заявив агентству Reuters, що саме Тегеран відповідальний за зростання напруженості після того, як 2 січня в Саудівській Аравії був страчений шиїцький релігійний діяч Німр ан-Німр, що вважається в цій країні терористом. Міністр заявив, що з боку Саудівської Аравії немає бажання нарощувати конфлікт. Наші дії стали реакцією на політику Ірану. Ці іранці увійшли до Лівану, ці іранці направили свої елітні військові підрозділи до Сирії, сказав Джубейр. Джубейр є колишнім послом Саудівської Аравії до США, де у 2011 році ФБР відвернуло спробу замаху на його життя, організовано, як заявляють, Іраном.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:36 у Києві. Це ранкова свобода, і ми продовжуємо програму традиційним обговоренням. Декларування майна і статків держслужбовців в електронному вигляді відкладено щонайменше на рік. Відповідну норму знайшов у законі про державний бюджет народний депутат від БПП Віктор Чумак. Він вважає, що ця поправка може призвести до кримінальних справ проти народних депутатів. За новим законом умисні помилки в деклараціях – це злочин. Члени бюджетного комітету говорять, що не пам'ятають, хто запропонував цю поправку, а експерти кажуть про можливість зриву запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Як стало можливим внесення такої поправки в закон? Чим і кому це загрожує? Хто відповість? Це досліджував мій колега, журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайле, власне, держслужбовці згідно із законодавством вже давно декларують свої доходи. Віднедавно сканкопії їхніх декларацій оприлюднюються на сайтах держустанов. Чим же відрізняється електронне декларування? Чому воно настільки принципове і важливе?
Я вчора говорив з Віктором Чумаком, який знайшов цю поправку, внесену до бюджету. І перш за все треба зазначити, що це електронне декларування майна – це не якась нова тема, яка зараз з'явилася в політиці. Розмова про це йшлася з початку року, зокрема в березні. Вперше, наскільки я дослідив цю проблему, спеціалісти Міністерства юстиції зустрілися із західними партнерами, зокрема із Світового банку і Міжнародного валютного фонду, щоб пообіцяти їм, це була перша обіцянка в березні, що буде запроваджена ця система електронного декларування. Вона є більш щільною, більш детальною, там не можна пропустити нічого. Навіть сканкопії ти заповнюєш самостійно, ти пишеш, які в тебе є автівки, які квартири, які рахунки. Електронна система, за словами Чумака, який входить до робочої групи і знає технічне завдання, яке зараз розробляється IT-спеціалістами для цього електронного декларування, говорить, що там не можна буде пропустити нічого. Вона буде автоматично запитувати тебе, що в тебе є, і тобі доведеться вписувати туди усе своє майно. Зараз в паперовому вигляді ти можеш щось пропустити, чи написати щось, ну, якось нерозбірливо, як вони іноді роблять. І ця інформація може... громадськість може її не помітити.
Тобто в електронному вигляді ця інформація стане доступною для громадськості?
Так, звісно. За проєктом, який обговорювався ще на початку осені, уся інформація буде доступною не лише для Національної агенції з питань запобігання корупції, а для усіх бажаючих. Вони зможуть отримати її в електронному вигляді на спеціальному сайті в онлайні.
Михайло, ну ти сказав, що розробляється технічна документація. Можливо, саме технічні проблеми і стали причиною відтермінування, тому що ще на початку жовтня, здається, була прес-конференція міністра юстиції, який згадував про цю систему і казав, що вона розробляється, що вноситимуться декларації понад мільйона чиновників. Ну, це значний обсяг інформації, можливо, саме технічно не було підготовлено.
Саме про це говорять і члени бюджетного комітету, звісно. Вони говорять, що за технічними причинами цього не було зроблено, і неофіційно вони говорять, що якщо б ця процедура була розроблена, то, можливо, бюджетний комітет би не вносив цю поправку. Зараз найгарячіше питання – це хто вніс цю поправку.
Оце ж, до речі, запитання. Бюджетний комітет знає, хто вніс, і тому що Чумак сказав, що невідомо, як з'явилася, і що ця поправка не обговорювалася. Більше того, і народний депутат від Народного фронту Максим Бурбак також у Фейсбуку заявив, що дуже прикро, такої норми не було в урядовому законопроєкті. Верховна Рада також не голосувала за таку поправку, і що його фракція вимагатиме проведення розслідування цього інциденту. Бо, власне, йдеться про дійсно появу нової новели в законі.
Угу. Саме так. Члени бюджетного комітету говорять, що там був хаос на цьому засіданні. Я пропоную послухати одного з членів бюджетного комітету, Миколу Скорика, який є народним депутатом від опозиційного блоку.
Бюджет нам внесли в 10 часов вечера, значит, бюджет прийняли...
Бюджет нам внесли о 10 вечора, а прийняли його вже о 4 ранку. Що приймалося на комітеті, а що не приймалося, я вам, як член комітету, сказати не можу. На засіданні відбувався хаос. Отже, які з проголосованих змін і поправок, а їх було доволі багато, були внесені в остаточний текст бюджету, а які не були, мені складно сказати. Паперовий варіант нам в парламенті так і не роздавали.
Тому що бумажний варіант нам в Раді не роздавали.
Ну, власне, ми були свідками того, як поспішно приймався закон про держбюджет, і не буде дивино, якщо там виявляться якісь іще сюрпризи.
Звісно, але просто для характеристики народного депутата, якого ми тільки що слухали, я потім спілкувався із ним просто про, що він думає щодо боротьби з корупцією. Він дуже критикував і електронне декларування, і декларування статків і майна не лише службовців і депутатів, а й їх, членів їх родини. Отже, це, мабуть, це є принциповим для нього. Ну, за його словами, електронне декларування не врятує країну від корупції. Щодо наслідків, які можуть бути для народних депутатів, ми можемо, я пропоную послухати точку зору саме Віктора Чумака, який вчора зробив ось таку заяву.
Ми ставимо під загрозу декларантів. Той, хто подали цю поправку, він не розумів наслідків для себе особисто. Тому що вже з минулого року у нас є кримінальна відповідальність за недостовірне декларування. Якщо ми зараз будемо продовжувати декларування в паперовому вигляді, а воно недосконале і там не всі активи попадають в це декларування, то по великому рахунку перехід на електронну форму може зразу поставити там людей, які подавали декларацію в паперовому вигляді, питання те, що вони недостовірно декларували свої відомості.
Отже, про електронне декларування майна і статків держслужбовців і те, чому депутати Верховної Ради уникають запровадження норми щодо необхідності такого декларування. Сьогодні про це ми ведемо мову у ранковій «Свободі». І ви, шановні слухачі, можете долучитися до обговорення. Телефонуйте до нас 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз у нас на зв'язку є виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара. І спробуємо в експерта дізнатися, що може бути далі з процесом запровадження норми щодо електронного декларування. Доброго ранку, пане Хмара.
Вітаю вас.
Ну, ми вже з'ясували, що ця норма якось випадково потрапила в закон про держбюджет, як стверджують народні депутати. Але ж і самі депутати говорять, що будуть переглядати закон про держбюджет. Навіть звучали думки, що, можливо, в лютому. Може внести зміни в закон та і на цьому поставити крапку в цьому скандалі?
Ну, однозначно треба внести, тому що... А норма, як та в тому вигляді, як вона є зараз, вона не сприяє тому, щоб у нас були електронні декларації, вона не сприяє тому, щоб була відповідальність за брудні декларації. От, а коли це трапиться, це вже залежить, звичайно ж, і від депутатів, але в першу чергу від того, як ми з вами будемо тиснути, чи все якомога швидше відбулося.
А в чому ж може бути зацікавленість депутатів, зокрема членів бюджетного комітету, у цій нормі?
Ну, справа в тім, що просто кримінальна відповідальність, яка наступає цього року за брехню в деклараціях, можливо тільки тоді, коли ми добре розуміємо, що в деклараціях написано, і зможемо співставити ці дані з іншими реєстрами і так далі, базами даних. Так от це неможливо зробити, якщо декларації письмові, від руки написані, оскільки доволі важко перевірити ці дані. І по-друге, ці дані розкидані по різних ресурсах, в тому числі в кадрових службах відомств, це фізично неможливо зібрати в одному місці. Електронна система це все вирішувала.
А хто буде перевіряти і звіряти ці дані? Громадськість чи якісь спеціальні органи?
Насправді є три установи, які це можуть робити. З одного боку, це само Нацагентство з питань запобігання корупції. Це його пряма функція. Якби у них була електронна система, їм було б все робити доволі легко, тому що система в автоматичному режимі звіряється з усіма реєстрами, базами даними і іншими подібними місцями, і вона, власне, знаходить неточності, а потім уже в ручному режимі доволі легко уточнити, чи так було, чи не так. Інше джерело – це громадськість і журналісти, так як ми це робимо зараз, тобто отримуємо друковану версію декларації, а потім вже починаємо по ній шукати, що ж там насправді було. І третій варіант – це сама державна установа, в якій працює та чи інша людина, там є у них відділи або управління з питань запобігання корупції, які теж можуть це робити.
Пане Олексій, скажіть, а яка зараз ситуація? Чи є у вас інформація щодо Національної агенції з питань запобігання корупції? Наскільки я розумію, ще досі не створений керівний орган, який має почати роботу?
Так, це правда. Не створений він саме через зволікання уряду, тому що за законом для того, щоб ця агенція працювала, їй потрібно мати 5 списків керівників. На сьогодні ми маємо 3 з 5 обраних за конкурсом. На 2 буквально в 4 числа вчора був оголошений додатковий конкурс, до 18-го там будуть подавати документи, можливо, а в середині лютого ми будемо мати ще 2 нових керівників, відповідно, десь кінця лютого-березня ця агенція почне працювати більш-менш нормально. Але чи буде це так, я поки що не можу сказати, тому що ці 2 попередніх провали трапилися саме з вини уряду, який часто зволікав з нормальними датами конкурсу, ну і плюс намагався навхати своїх людей, які би всіляко були лояльні до уряду при відборі тих чи інших кандидатів.
Наскільки мені відомо, ви зробили запит і намагаєтесь зараз отримати стенограму засідання бюджетного комітету. Чи є якийсь прогрес по цій темі?
Поки що немає, бо запит зробили вчора, бо це був перший робочий день після свят. Тож великих відповідей я поки не маю. Але, в принципі, неформальних розмов ми приблизно розуміємо, хто це був, то ініціатор поправки. І, власне, це дійсно депутати. Я б так скажу м'яко, що це входять до тих майже 50 депутатів від опозиційного блоку, які зараз подали подання в Конституційний суд, де вони просять взагалі визнати неконституційним саму вимогу декларування, що з чиновниками, а в тому числі кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Ну, от, власне, один з них і був ініціатором цієї поправки.
Пане Олексію, а як взагалі оцей інцидент із електронним декларуванням, із ситуацією довкола Нацагентства запобігання корупції може вплинути на процес запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС? Наскільки це дійсно суттєве?
Це дуже суттєво. Справа в тім, що серед вимог, які мали до України європейські партнери, коли ми розробляли план візової лібералізації з Євросоюзом, створення і належна робота Нацагенції з питань запобігання корупції була одним з нарішних пунктів. Але з часом, коли нам такий безвізовий режим дали, вирішили не знімати це формулювання, але трошечки його змінити по сенсу. Тепер Україна взяла на себе добровільне зобов'язання до кінця першого кварталу цього року створити таку агенцію, показати, що вона працює. І тільки коли це буде здійснено, інституції європейські, які мають ратифікувати безвізовий режим з Україною, проголосують безпроблемно. Тобто в будь-який момент європейці можуть просто відмовитися від своїх слів про безвізовий режим на підставі того, що Україна теж відмовилася від своїх зобов'язань і не деформувала антикорупційну інституцію.
Дякую вам за докладну інформацію. Нагадаю, на зв'язку із студією «Ранкової свободи» був виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара. Говоримо ми сьогодні про електронне декларування майна і статків держслужбовців, чому і як, яким чином вони прагнуть цього уникнути, і маємо змогу послухати думки радіослухачів. Алло, хто до нас приєднався?
Алло, добрий ранок.
Доброго ранку.
Віктор. Да, дело в том, что еще, это уже давно началось, еще в 95-м году принимали закон по поводу таких организаций, как МММ. Я просто забыл, как она у нас на Украине называлась. И там или запятую не поставили, или И поставили. И получилось, что ЮФА раздел пенсионеров Украины и привлечь их, его к уголовной ответственности нельзя. И он потом выехал в Израиль. А
ну, це том, про конкретний випадок, так, з Семеном Юфою.
Ну, був такий, це так, перший так. Випадок, це постійно так случається. Діло в тому, що Верховний Совет не голосував, а в законі, який поступає на підпис президента, появляються отакі змінення.
От, власне, от такі прецеденти, і слід боротися з ними і зробити просто унеможливити на майбутнє. А унеможливити, мабуть, можна тільки шляхом покарання винних, виявлення і покарання винних, так, Михайло?
Звісно, так, але це електронне декларування. Я так розумію, що поправка готувалася не один день, звісно, тому що можна побачити якусь послідовність дій. По-перше, ми бачимо, що досі немає тієї Національної агенції з питань запобігання корупції. Потім оголошують ще один конкурс для обирання ще 2 членів керуючого органу. Потім з'являється ця поправка, а депутати бюджетного комітету неофіційно говорять, що ця поправка
поправка може бути пов'язана із тим, що немає прописаної процедури. Але, як говорять експерти, зокрема, я вчора спілкувався із одним з головних експертів по європейським питанням, головним редактором видання «Європейська правда», якщо б було бажання, то можна було б обрати недостаючих членів керівного органу національної агенції з питань запобігання корупції просто зараз. І ця поправка, ну, це не є виправданням, що нема процедури і нема форми. Щодо залежності безвізового режиму, то я пропоную послухати Сергія, який є досі інформованим по тій темі.
Зараз Україна свідомо зриває свою обіцянку виконати одне з 5 своїх зобов'язань. Формально Єврокомісія вже зробити нічого не може, тому що вона нібито вже визнала виконання Україною безвізового плану. Але Єврокомісія – це не остання інстанція. А остання інстанція – це прийняття рішень країнами-членами. І країни-члени не будуть дивитися скрізь пальці, якщо Україна буквально за тиждень або там за 2 тижні після того, як її прогрес визнали, зробила відкат на 180 градусів.
Про причини і наслідки відтермінування електронного декларування майна і статків держслужбовців ми говоримо сьогодні у прямому ефірі і маємо змогу послухати ще думки наших радіослухачів з цього приводу. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви знаєте, це Тернопіль. Я хочу зразу зауважити, раз така є поява, такі негаразди, це значить є свідченням того, ще раз підтвердженням, що нам не потрібно брати кредити Міжнародного його валютного фонду. Тому що в нас настільки багата держава і настільки в тіні є гроші, і тим більше підтвердження оце, що чиновники не хочуть декларувати, йдуть на різні маневри. Це говорить про те, що в нас є чим поповнювати бюджет. І не може бути, в світі нема такого в розвинутих країнах, чи от спитатися Ярець, чи є в Америці найменша пенсія $40, чи зарплата така мала. Ви розумієте, настільки багата держава, настільки крадуть і таке зубожіння народу.
Так, пенсію... ми розуміємо вашу думку, дійсно, мабуть, і якби не такою багатою була держава Україна, то не було б такого рівня корупції. І наші дописувачі у соцмережах також переважно зазначають на запитання, чому депутати уникають електронне декларування майна і статків, то переважна більшість вказує, що недостовірні дані легше вказувати в паперовій декларації. А дописувачка, яка називалася Мирослава Руднік, написала, що ще не все надійно приховали, от тому і уникають електронного декларування. Дякую, Михайло, за участь у сьогоднішній програмі. Ми говорили про те, що собою являє електронне декларування майна і статків можновладців і чому депутати уникають запровадження норми щодо необхідності такого декларування.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Чи змінилася за 1.5 роки війни система надання медичної допомоги? Чи навчилися українські лікарі тактичній медицині? Чи забезпечені на передовій ліками медики та бійці? Чому волонтери змінюють комплектацію персональних аптечок військових? Як швидко реанімобілі вивозять поранених бійців із передової? На ці та інші запитання дасть відповідь волонтер медичної команди швидкого реагування «Вітерець» Галина Алмазова у програмі «Ми разом» з 20.33.
Проросійські сепаратисти на Донбасі упродовж 4 січня відкривали вогонь 20 разів, повідомляє прес-центр штабу АТО. За даними українських військових, це, цитата, майже вдвічі більше, ніж попереднього дня. У вечірні години бойовики були найактивнішими в районі Донецького аеропорту. Також українські військові зафіксували обстріли в кількох місцевостях під Горлівкою. В угрупованнях ДНР та ЛНР про жодні бойові дії наразі не повідомляють. Новий постійний представник України при ООН Володимир Єльчин Тимченко заявив, що однією з форм участі організації в деескалації ситуації на Донбасі могло б стати розгортання там миротворчої операції. З метою вивчення ситуації на місці запрошуємо в Україну оцінювальну місію секретаріату ООН, сказав Єльченко під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. На цій зустрічі Єльченко також вручив Пан Гі Мунові свої офіційні повноваження. Фондові ринки всього світу розпочали торги в новому році з обвального падіння. Таку реакцію спричинили побоювання уповільнення економічного зростання в Китаї та напруженість між Іраном і Саудівською Аравією. Після того, як у китайському Шанхаї 4 січня торги були зупинені внаслідок падіння котирувань на 7%, впали ринки акцій у Європі. Найбільшим було падіння на франкфуртській біржі в Німеччині 4,3%. Увечері 4 грудня до глобальних розпродажів приєдналася американська Уолл-стріт. Негативні тенденції спостерігалися і сьогодні, 5 січня. У Китаї падіння на шанхайській біржі на початку торгів склало близько 3%, але до полудня за місцевим часом цей індекс значно скоротив втрати. Саудівська Аравія перервала в понеділок повітряне сполучення і торговельні зв'язки з Тегераном, вимагаючи, щоб Іран почав діяти як, цитата, «нормальна країна».
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. Для вас працювали Михайло Штекель, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».